Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi birodarlarimiz bilan radio to'lqinlarimiz orqali yana didor uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, masihiylik hayotimiz davomida ibodat eng muhim omillardan biri sanaladi. Azizlar, birinchi masihiy birodarlarimiz faqatgina Xudoga umid bog'lasalargina yashay olishlarini yaxshi tushungan. Shuning uchun ham ular doimo birgalikda yig'ilishib ibodat qilib turishgan edi. Keling aziz birodarlar, Havoriylar kitobining 4-chi bobi, kitob 24-chi oyatidan aynan shu haqida o'qib ko'ramiz. Ular buni eshitgach, bir ovozdan Xudoga nido qilib dedilar: "Ey bizning egamiz, yer, osmon, dengiz va ularning ichidagi hamma narsalarni yaratgan Xudo, sen muqaddas ruh orqali o'z quling otamiz Davud og'zi ila degansan. Millatlar nega isyon ko'taryaptilar? Xalqlar nega behuda qasd qilmoqdalar? Dunyo podshohlari va hukmdorlari bosh ko'tarib, Xudovan va uning masihiga qarshi til biriktirdilar." Azizlar, shu bobning 31-chi oyatida esa mana bu gaplar yozib qo'yilgan. Ibodat qilib bo'lgach, ular yig'ilib turgan joy silkinib ketdi. Hammalari muqaddas ruhga to'lib, Xudoning so'zini jasorat bilan gapira boshladilar. Aziz birodarlar, birinchi masihiy do'stlarimiz turli ibodat mavzularida birgalikda ibodat qilishgan. Ular doimo birgalikda uchrashib ovqatlanishar va bir-birlarini doimo qo'llab-quvvatlab turishar edi. Azizlar, agar yodingizda bo'lsa, aziz havoriy Butrus qorong'u zindonga tashlanganida barcha birodarlar birgalikda u uchun ibodat qilishgan edi. Butrus ajoyib mo'jiza bilan qorong'ulikdan ozod bo'lgan edi. Albatta, uning ozod bo'lishida barcha masihiylar va turli ibodatxonadagi birodarlarning birgalikdagi ibodatiga Xudoning javobi edi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, ibodat har bir masihiyning qudratli qurolidir. Albatta, ushbu qurolni barcha masihiy birodarlar va ibodatxonalar o'zlarining asosiy dushmaniga qarata qarshilik ko'rsatish quroli sifatida ishlatadilar. Azizlar, barcha masihiylarda qanday muammolar va qayg'ular bo'lmasin, barchasi ibodat orqali Xudovandga aytilishi kerak. Chunki ibodatlarimizga Xudovanddan boshqa hech kim javob bera olmaydi. Faqatgina u har bir solih masihiyning ibodatlarini eshitadi. Rabbimiz Iso Masih ham yer yuzida bo'lganida ko'p bora o'zining otasiga ibodat orqali murojaat qilardi. Bu bilan Rabbimiz o'zining izdoshlarini undan o'rnak olishlarini juda istar edi. Shuning uchun ham ibodat qilish juda muhim. Ibodatsiz Xudovand bilan yashash mumkin emas. Rabbimiz Iso Masih har birimizni Xudoga ibodat qilishga o'rgatgan. Xohlang yakka holda, xohlang boshqa birodarlar bilan birgalikda. Muhimi, doimo ibodatda bo'ling va Xudodan ibodatingizga javob olishga ishoning. Xudovand esa aslo yolg'on va'dalar bermaydi. Shuning bilan azizlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manziliga o'zingizni fikr va mulohazalaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz. Manzilimiz dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling aziz radio tinglovchi birodarlar.